Romas pāvests Francisks oficiālā vizītē Īrijā ir pirmo reizi, un tas ir notikums, kam Īri ir pamatīgi gatavojušies. Paredzams, ka pāvests pirms tikšanās ar ģimeņu svētku dalībniekiem tiksies arī ar Īrijas prezidentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī ir izteicis vēlēšanos apmeklēt bezpajumtnieku dienas centru. Bet svētdien noturēs dievkalpojumu populārajā Fēniks parkā. Pirms 39 gadiem Īriju apmeklēja Romas pāvests Jānis Pāvils II un viņu kā atceras mediji sagaidīja, kā rokzvaigzne pulcējoties vairāk nekā miljonam cilvēku. Tagad, kā norāda raidorganizācija BBC, arī Īrijas katoļu baznīca ir skāruši pedofilijas skandāli, kas piešķir citu slodzi pāvesta vizītei.